kun radio sagale americati radio sagale america witata qabaga jmaatat galgala keessa salama wolakka jel qabaga sasarit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc rakada bersu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan jimaata eebila 8 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo bitootessa 30 bara 2008 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Babarotti olii ansoora haala keetti oduu irraa isaaniitti hima Jibuutiin pirezidaantii filachuu jirti. Pirezidaantuma duriitti ammallee itti deebi'a fakkaata. Gam kanneen ammoo John Kerry ministerii haaja alaa Ameerikaa jechuu imaltuu fi Iraaqii jira matoota oduu keessa tokko.
Godina Wallagga lixaa aanaa mana sibuu magaalaa Mandii keessatti ayyaana Opiidiyoon yookaan dhaabbanni dimokiraatawaa uummata Oromoo qopheessa irratti mormiin ka'uu fi namoonni qabamuu dubbatu jiraattonni poolisiinis deebii kennee jira. Waa'ee dippiloomaatota dhiheenya Itoophiyaatti malanii paartii mormitootaa Koongireesii Federaalaa Oromoo maal jedha? Qophii keenya ka dhageenyeef ka dubbisnee keessatti keessummaa qabna. Gabaasa kabiroos ni qabna dhaggeeffattoota keenya waan maraaf waga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Gara oduu deebina sora.
Jibuutiin har'a filannoo pirezidaantiitti jirti. Paartiin mormituu humni qabdulleen hin jirtu. Pirezidaantuu muqaraa Ismaa'iil Umeer Guuleetti ammallee itti deebii fakkaata. Guuleen bara 1992 asitti biyyi xiqqoo addunyaa walanqattee garbi diimaa jalqubate tana bulchuu jira. Biyyiti tun eegi bara 1977 Faransaay jalaa bilisoomte asitti guulee waliin nam lamatti si bulche. Ammallee agammaatti nam shanitti pirezidaantii ta'uuf guulee wal tafe taatullee waan humni guddoo qabaatan hin fakkaatan jedhan gabaasi gargara. Guuleen kun baran hujii fixadhaa jedhe taatullee sun hin taane ammallee hujiitti deebi'u jira. Pirezidaantiin Koongoo Deenis Saasuu Nageesoo filannoo dhiyoo tana irratti biyya bulchuuf mo'atee jedhanii biyya bulchuuf deemuu jira. Ministeerri haaja alaa Ameerikaa pirezidaantiin Koongoo kunin ammallee hujii irratti deebi'uun bar hujii dheereffachuun waan akka malee gara nam nyaataa jechuun dubbachuu jira. Paartiin mormituu hedduun akka pirezidaantiin kun bara hujii isaan dheereffan gaafachaa bahan. Pirezidaantiin kunin filannoo dhiyoo tana waliin ganna 32 biyya bulchuuf deema. Akka oduu himaa ministeerri haaja alaa Ameerikaa Mark Toner jedhetti filannoon biyyi sun waan hedduu seera dhabdee miseensi paartii mormituu hedduu itti dhama malee silaa xiqqaattullee karoomna gahaatiin deemte taatullee tan maleellee waan yuunaayitid isteet yaaddes keessa akka jecha oduu himaa kanaatti uummati teessoo mootummaa biyyi sun jechuun Brazzaville jechuun keessi jiraatu ganamuun tokko dibbees qawweetiif bombiitti lafa itti bari'uun waan nam garaa yaaddessa keessaa tokko jechuun dubbachuu jiran. Mani murtii akka addunyaa qoratu ICC'n roobii dabarte keessa itti aanaa pirezidaantii keenyaa William Ruutootii fi gaazexeessaa biyyi sun beekamaa rakkoo filannoo keenyaa bara 2007 keessatti namni 1,000 olirra dhumatee 1,200 baqatetti jar kana waan balleessaan hedduun himateetiin eegee balleessaan nuyi deebi'eetiin dhiisuu isaa dubbate. Eegi suni asitti Ruutoon duruu balleessaa hin qabnu jedhine dubbacha baanee jedhee ar gaazexeessotaatti hime gara tigisti san deebisa.
Himannaan bara 2012 itti aanaa pirezidaantii keenyaa William Ruto irratti manni murtii akka addunyaa ICC'n banee ture. William Ruto filannoo keenyaa bara 2007 booda jeequmsa namoonni gara 1,100 irratti dhuman qindeessu irratti harka keessa qaba jedha. Abbaan seera mana murtichaa kibxatatti darbe ture dhimmi kun cufamuusaa han beeksise. San booda qaamni himatames ibsa kennaniiru. William Ruto himannaan kun cufamuusaa booda ibsa kennuudhaan niitii fi ijoollee isaa wajjiniin gaazexeessitoota fuulduratti dhiyaatee qulqullummaa isaa hoggaa ibsu waan jedhe keessaa.
I can confirm to you that I know of nobody or group of people or network of individuals.
Wanni mirkaneessi ani isaanitti himuu fedhu namni tokkolleen gareen tokkolleen yookaan ammoo caasaan tokkolleen jeequmsa uumuuf malati ka'an beekee dhoose tokkolleen hin jiru. Tan malellee qophii jarii horii akkasii irraa argachuuf horii hin guurrachuuf ta'an dhaqe tokkolleen hin jirtu. Tana wannan diideessi isaanitti himuu fedhu.
Dhumarrattis itti aanaan pirezidaantii keenyaa kun namoota walitti bu'insa bara saniitiin hubamaniif mootummaan keenyaa gargaarsa akka godhu waadaa galeera. Karaa biraatiin manni murtii akka addunyaa ibsa barreeffamaan gaafa roobii baase irratti dhimma kanaaf wabiin isaan qopheeffatan akka dhugaa jiru hin dubbanne karaa adda addaatiin dhiibban irratti godhamuu isaa barreessera. Sababa kanaanis namoonni wabii ta'anii jalqaban 17 edduu gahanii dhiisaniiru sodaachisoo guddaa loogifii akka isaan hawaasa keessatti jibbaman godhameeras jedha ibsi kun. Manni murtii kun himannaa pirezidaantii keenyaa Uhuru Kenyatta irratti barreen gaddaabanis sababa walfakkaatuun cufuusaa hin yaadatama.
Tammaantaan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromoota akka ministeerii haajaa alaa Ameerikaa John Kerry jedhutti milishooti ISIS Iraaq keessa laf dhabuutti jiranii waraanii isaaniillee yaaduma ta'e bulchooti isaanii gugurdoolleen abdii dhabuu jiran. Kerryin bulchooti Iraaq waliin dubbachuuf Baagdaad dhaqee akkana jedha. Akka jechisaatti Ameerikaan jidhuuf keessatti bulchooti Iraaq illee wal mari'atteetiin jabeessite ISIS luuf qophii guddaa keessa jirti loluu jirtillee. Tan malee Ameerikaan mootummaa Iraaq inuu qarqaarti Kerryin Baahreen gara Iraaqitti dabree ganna lam keessatti yoo jalqabaatiif biisuunitti imaltuu dhaqe. Galmeen Panama Papers jedhan dhiyootan gaazexeessooti addunyaa bulchoota horii isaanii baankilee addunyaa dhoofatan qotanii gad baasan biyyi hedduu tuttuquu jirti nama hedduu tuttuquu jirtillee chaayinaa keessa nama gara 130 ta'utti agi tokko bulchootaa fi agi tokko itti gaafatamtoota paartilee dabalee namni hedduun 130 ta'utti horii isaanii ala dhoofatee jedhanii shakkuu jiran. Akka warri dubbii siyaasaa tan keessa beekii jedhutti chaayinaan tan keessa warri jibbitu kaan of keessa balleessuuf deemuu jirti jedha oduun ammaaf qabatanu.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Mandii keessatti har'a ayyaana waggaa 26ffaa hundeeffama dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kabajamaa ture irratti mormiin ka'uusaa jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Barattoonni mana barnootaa Abdii Boorii jedhamuu fi kan mana barnootaa giddu galeessaa gara galma ayyaanni kun keessatti ayyaaneffamaa jirutti deemuudhaan achi cinatti mormiif dhaadannoo sirbaan dhageessisaa turan jedhu jiraattonni. Itti gaafatamaa poolisii magaalattiis ibsarraa gaafannee jiran of ibsanii jiru. Kajiraataa magaalaa Mandii obbo Hundumaa Obsaa jedhaman dubbataniin jalqabna. Tujubeetu haasofsiise.
Gurguddattoonnis jiraattonni magaalaa Mandii manneen barnoota adda addaa keessa jiran guyyaa har'aa ayyaana waggaa 26ffaa kan dhaabni dimokiraatawaa uummata Oromoo qopheesse jeequudhaan galma isaa walgahii keessatti gaggeessan irratti dhagaa darbachaa turanii.
Har'aa kun?
Har'a ganama fa'aatii dura jechuudha. Isa booddee akkuma isaatti ayyaana kana ijoollee kana waraanatti erganii ayyuudhaan. Ayyaana isaanii gaggeessanii kan nama dhibu yeroo itti uummanni Oromoo iji isaa dhangala'u lubbuun uummata Oromoo kumaatamaa darbaa jiruuf kanneen kaan achi buuteensaa dhabame keessatti dargaggoonni mootummaa wayyaane wayyaa suufii irraa jalaa uffachuudhaan dhiiga uummata Oromoo dhangala'e akka isaan dhugaatiinitti uummanni hubateera. Akkasitti ayyaana kana kabajaa jiru kun uummata irratti taajjabbii ammana hin jedhamne kan itti kennisiisedha. Waaree kana booda immoo ijoolleen mana barumsaa giddu galeessa magaalaa Mandii mormii ba'uudhaan dhaadannoo garaagaraa seenoo jedhuu fi nuun ergamtuu ayyaaneef hin bullu hin bitamnu abbaan biyyaa Oromoodha jechuudhaan dhaadannoolee mootummaa kanaan mormu fakkisaa magaalaa keessa ba'anii turanii yeroo kanatti uummanni bakka inni hin beekamu katamaa keessa magaalaa keessa guutee arganeera jechuudha. Karaarra buutanii jiru jechuudha. Kanaan ijoolleen hiriira ba'an kun sirba qabsoo finiinsan adda addaa sirbuudhaan magaalaa keessaa asirratti socho'aa turan jechuudha.
Ijoolleen kun dhaadannoo yookaan sirba garaagaraa dhageessisaa magaalaa keessa deemanitti humnitti bobba'ee jira. Hiriira isaanii kan bittimse jira.
Egaa magaalaa keessa ergi amma mana barumsaa irraa kaasee bulchiinsa magaalaa Mandii jedhamutti ergi adeemanii booda amma kanatti namni itti bobba'een jiru. Kana booda humni federaalaa jechuudha. Lakkoofsaan baay'ee muraasa ta'an gara isaaniitti bobba'uudhaan makinaadhaan jechuudha konkolaataadhaan jechuudha deemanii bittimsuu yaalaniiru. Inni isaanii yeroo ta'etti inni qora bittimmeessa Oromiyaa beellaadhaan dhufuudhaan humni poolisii uummataa jedhamus itti makamuudhaan walumaa gala amma yeroo kanatti yeroo sittaa ta'u kanatti gandeen keessa fiiguudhaan makinaadhaan konkolaataadhaan jechuudha jeeqaa jiru. Ayyaa jiru namootaa jechuudha.
Hiriira ijoollee kana innaa bittimsan ijoollee rukutan moo yookaan akkamittiin bittimsanii hiriira isaanii?
Maal kan bira ga'an isin rennoo beekamaadha. Inni ilaallatan iyyuu malee. Rukutu hin qabu warra qaban immoo akka hin jirre kaan goorroo jechuudha manidha. Garaa itti darbanii yeroo bulu.
Ayyaana kabajame kanarratti waamicha godhaniiru uummatirratti argameera. Ayyaana sanarratti eessatti kabajame?
Egaa akkuma kana dura waggaa 26 guutuu ni dhaabbanne jedhanii akka barbaadan. Uummata Oromootti qabachiisaniiru bifa kanaan gaa ayyaanni isaanii kun kan durii irra adda ta'e jechuudha. Yeroon akkas jedhu bifa durii hin kabajamne durii manneen barnootaa fa'aa istaayiliin isaa keessatti yookaan dirree bal'aa irratti kan isaan kabajani. Barana garuu haala qabsootiin hammaan qabsoo isaanii qabsoon barana gaggeessame akka laaffisee fi akka booddeetti deebi'e kan nu agarsiisudha jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee labsii turan jiru uummanni akka yaa'u fi garuu uummanni yeroo kamiyyuu ayyaana jedhee dhaabannuuf dhaabateera jedhee dammaqee dhaqee dhaaba kanaaf ayyaanessee hin beeku. Kan ayyaanessaan maaf jala buutota lukkeewwan adda addaati jechuudha.
Amma haalli magaalaa mandii keessa jiru maal fakkaata?
Amma yeroo shittaa ta'u kanatti akka jirutti manneen daldalaa hundi cufamaniiru. Namoonni karaarra lama ta'anii tokko ta'anii dhaabachuu danda'anii deemuu gadi manatti jedhanii hari'uu kan hari'uu warra federaalaati. Warra qorra bittinneessaa jiraman sanaa warra poolisii uummataati jechuudha. Amma kan har'a adda gooru hiriira mormii kana poolisoonni kuni amma mandara keessaatti amma mana namaa lixanitti ijoollee barbaada jechuudha. Amma kanaatti dandeenya keessa labsanii makinaadhaan biyyanii ari'aa jiru jechuudha namoota.
Obbo Hundumaa Obsaa hedduu galatooma. Jiraatan magaalaa Mandii Kabiroon haala ijaanan arge jedhan akkasitti naaf ibsan.
Arraa waggaa 26ffaa ayyaaneffachuudhaaf warri biidiyoo galma bulchiisa magaalaa aanaa keessatti walitti qabamanii turanii hojjetaan mootummaa waajjira cufee galma dhiichaa keessa ture. Sanaan booda akkuma ayyaanichi jalqabeen barattoonni mana barumsaa tokkorra ayyaanii utuu nuyi wayyaa gaddaa uffannee jirru nurratti dirbisanii nurratti ayyaaneffata kan jedhu dhagaa mana galmicha irratti roobsuu jalqaban. Sanaan booda humna qorra bittinneessaa fi kan federaalaa dhufanii ijoollee sana achirraati ari'an. Erga isaan achirra ijoollee sana ari'anii ba'anii ijoolleen bakkeetti qophaa'aa turanii sanaan booda erga isaan ayyaanicha ayyaaneffatanii ba'anii uummatti isaan bahu tokkaa bu'anii dhaadannoo jechuutti argaman barattoonni. Sanaan booda yeroo isaan magaalaa ta'anii ammas qorri bittinneessaa fi warri poolisiin federaalaa barattoota kana uummata gargar facaase.
Akkamiin bittinneessan hiriira kana?
Jalqaba ijoolleen kutataan sirbanii waan irra ayyaanicha fakkaatu magaalaa keessatti afaamee hidhamee anaabamanii hundumaa buqqisan. Erga barattoonni walii gabaan ta'anii humna isaan uleedhaa fi kawweema baatanii dhukaa walii gadi fiiganii tuumedhanii amma sa'aatii 11:00 immoo dhukaasa banan.
Gara galgalaa kana moo?
Dhukaasa bananii naannoo buufata konkolaataatti namoota baay'ee tumanii namoota fakkeenyaaf hojjettuu hoteela giroosarii kan taate ayyaantu kan jedhamtu ijoollee leestiroo magaalaa keessa jiraatanii namoota beeku jechuudha. Barattoota hin beeku akka jirmaadha mana hidhaatti guuraa jiru.
Hojjettuu giroosarii sinnaan jettan kun maal gooteedhani qabu?
Uummata wajjin dhaadannoo jettee kan jedhudha.
Namoonni hoo uummati magaalaa hoo amma namni sochiin karaarra jira namni karaarra hin deema?
Namni hin deemu asii achi kukkutanii waraana walii gadi isaanis tuukaa fiigu waraanni tuukaa fiigaa wal gusaama jiru kutata kutata amma ganda keessa galanii.
Walgayii yookaanis immoo ayyaana OPDO kana irratti uummati magaalaa bahee irratti argameera?
Uummati akka bahu hojjetaa mootummaa irratti aangoo qabu miti. Sodaadha biddeenii dhaqu hojjetaa immoo mana cufaatii suuqii keessan cufaatii deemaa jennaan uummanni hin nannu dhibeen.
Kan walgayii sana irratti argame hojjetaa mootummaa Duwwaadha?
Hojjetaa mootummaa qofa malee namni tokko hin nannu.
Obbo Lammii Jaarraa jiraata magaalaa Mandii hedduu galatooma.
Baay'ee sin galateeffanna.
Ka jiraattonni magaalaa Mandii jedhan kana qaama mootummaa irraa adda baafachuuf gara itti gaafatamaa waajjira poolisii magaalaa Mandii inspektar Sandaabaa Fufaatti bilbilee argadheera akkas jedhan.
Akkuma beekamu dhugaamatti ayyaanni dhaabaa ganamaa kaasee amma galgalaatti gaggeeffamaa ture. Inna hanga sagantaa dhumaatti iyyuu tasgabbiidhaan rakkoon tokko utuu uumamini kan ayyaanichi xumurame. Ergasii booda naannoo sa'aatii sagalee yeroo ta'utti erga ayyaanni galeeraate jechuudha ijoolleen giddu galeessaa baratti ijoollee xixiqqoon ijoollee hanga nama 15 hanga 20 kan taatu elementarii jechuudha. Naa mana tamaarii keessaa galii ooluudhaaf kaatee karaarra akka wacuu taate jechuudha ijoollee xixinnoon kutaa 5 bartu.
Waci isaanii kun waca akkamii ture?
Ijoolleen nama haala addaan baafatee wayiif jedhutu hin ta'in nama akkeessuudhaaf waan tokko tokko shaakala akka shaakala wayiiti. Akkuma beekamu immoo ijoolleen duruma durii yeroo umurii keenyatti yeroo barachaa turres yeroo mana barumsaati bilbilli bilbilamu ijoolleen sagalee dhageessisaati kan isheen galtu ijoolleen kun immoo erga galuuf kaatee booda magaalaa keessa geesse ijoollee xixinnoodha sadarkaa elementarii barachaa kan jiranidha. Ijoolleen kun akka wacuu taateennaan uummati immoo xinnoo ga'a. Haala kondiishinii bara kanaati jedhamee xiqqoo waan jedhaa iyyuu Jadi bayi ilalai kan aku dah ijolin kon. Waktu wan tu kau istimewa ni ijolin kon. Ingal tetu dah ijolin tetu. Kau angga kurasa ni hangga ditemi dalam sedih kan entah ni rezeki.
Enaklah
karena saya waktu itu orang saya kon orang sendiri rezeki.
Baru ijolin ni mana bernota umfa abdi borijat amu kesa baratan isi gadi ba ani enna galma bulcin sama gala kesa tayan ni kon ayane fatama turetti ada no dadat agesi sur ani mormir agesi sa turani samboda kani. Humni korabitneesa uferaate jolle kana hanga gande ni ke satfiga mama na ke salit utille demani jolle adam saturani jet ujuratun
isa kana nanno ni manni barno sabni fi nanno ngalma suni nanno tokoda garumo ya ummati bayeni ummati ballani nanno suwan wale saga bawden dawante fi nanno suni ti jolle ni abji ko ditbaratu jolle titnoda perbesimo jolle suni fi monmi enti malakati ti jolle ngalle dawante fi ani mo galma sunnanu galma sunin jira wannate wanti umume ni koni soba du garra fagate da ani wanan be ku sakana da ciu da abatama
ummati kan jani dur ayyani kun kanenni ayyane fatamu waltaji kanaka dirre kubba milla waltaji ma banata irratti kabaja turre baye do guddat amma garu saba deggersa ummata hinarganne fi galma ke sattigale innumayu mormi ka es gadi ba etutu kani humni kuni ijolle kana bitinne seda kajedan ni kun duguma
sakanani wanande kun kabu akuma kanandura mutanno no zaiti si ayanni daba yero gegge famuti panali garagara sin gegge fama mareni sinjira wanto ko to ko imaretu wanade si ani nanno dirre kubarati si yo conferenci wabirate male gegge fama into riakananno mandike chura darbemmo dekirsa umasan kabu isajira mun fi inni dirre zati irmatu fi inni galma ke sati irmatu umatu mato ko wanna tayzi namoni arada sistone du faniru gazonni do tetara du fani orabaniru umatu mato yae chu darasu
tuni sinini dubbisini battala tikko fula dura kanin jiratu ta mandi dubbise amma yeronu isitu dubbacha jiru kanatti humnonni federala yokani sumno korabitne sa sataan jolle worra baqatani irka ban le manana ma ke sede mani barbada jiru jedu isakana quba qabdu
ila amma yero amma kanatti ani kanan jiru nanno wajira police ti nanno ni wajira police magala genya moy wala ke sama gala genya ti wanta fi mana barum sa sadde ti nanno kana amma kana akon to kolle injiru manni barum sa ke sa barata yae bakke ke sa figa jiru sinjiru garummo duriyonni worri immasani figani figu dandaw kanariya musinjiru kanariya jiru sinjiru manni barum sa mo yero amma kanatti tasgabbaye bakka undu batiyu waracha randi to usaneti ana kanama sera to kota makanini lala jiru kanarra kanafe wanti u mamera konto kolle amma maati kanindire to usati
ijolle tetannon kuni ijolle shishifer gata ani ijolle hubannan qamner gita ani ummata kamitti gedi baechu koti
maal warabe gafa kessu dadra kana fe ijolle na ummati gedi gedi yaitu bache utun kayin ko orri amma isini fi gabasa godi kuni isu ma argani ti jechu barbade ti male ani okani ijolle kun sirbite okani wacce namaje macce ti jechu ko miti kanazi era wantu umma minjiru wantu daga ndarba tanjiru namni rakko umma minjiru wannate fi kuni mo akuma namma jere isu makana male wanta kambra ani
ittiga fatama wajira polisi magala mandi inspector sandaba fufa ibsanu kenitanif galatoma
zinjiranis
angon kun magala mandi nagagutu qabdi jedanis jiratonni garu hirarsaf dararatu ummatarat gege famajira wantaif magalattin ummati magalatti soda gudda ke sajira jeru kanarra kanumanan tumur an tujube horati
Aggeeffattoota keenya jilaa ittaanaa ministeera dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Toomaalee Nooweskiin hoogganameef gurmuu gamtaa Awurooppaa dabalee aangawoonni sadarkaa addunyaa dhiyeenya Itoophiyaa daawwachuun isaanii beekamaadha. Irra jireessa immoo waa'ee mormii Oromiyaa keessatti baatilee 4 geggeeffameef tarkaanfii mootummaan fudhatetti fuuleffatan jechuudhaan dubbatamaa jira. Gamtaan mormitootaa madrak garuu mootummoonni sadarkaa addunyaa dhimma kanarratti ejjennoo jabaan qabaanne jechuudhaan dhiheenya qeeqee ture. Kanarratti dhaaba miseensa gamtichaa ta'e Kongiresa Federaalaa Oromoof ittaanaa durataa akka ta'an obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiiseen jira. Gurmuuleen sadarkaa addunyaa kun dhaaba isaanii wajjin maal akka dubbatan gaafadhe akkana naan jedhan.
Ittaanaa ministeera alaa Ameerikaa fi akkasumas immoo warra Awurooppaadhaa addaan dhufuu isaanii dhuguma. Oduu karaa miidiyaadhaa dhageenyeerra haa ta'uyyuu malee isaan jedhanii fi naddanatti ta'e adda adda jennee nuyi.
maaltu ta'eme eenyu waliin dubbatanii maaltu haasa'ame biyya sana keessatti?
Ilaa waan tokko baruun kan barbaachisu mootummaan yeroo hundumaadhaa karaa bakkeedhaa jeequmsa amma addanatti ka'e kana karoo barbaadeen muuxannoosaa jabanaa bomallasee nuyi gararraa dhumaatii tortorreerraa rakkina guddaa keessa jirra hewaata hundee dhuma isaatiiti tortoreera jedhanii sabatti dubbatan. Ayina diimas akkasii kanatii muummeen ministeeraa kabajamoon obbo Haayilemaariyaam Dassaalenyi paarlaamaa keessatti haasaa isaan godhanii baay'ee kan nama ajaa'ibsiisudha. Kanaan dura kan haasa'anii biyyaana keessatti jeequmsa kan uumanii shororkeessota ajjinii kan walitti hidhatan kan akka OFECO fa'itu jeequmsa biyya kana keessatti uumaa ture jedhan. Kan ammoo shaabiyaa fa'a Gimboota sabaattii fa'a warra kana fakkaatantu booddee jiru kan jedhu kan indikeeshinii kan ture. Haa ta'uyyu malee amma immoo deengadda paarlaamaa gubbaatti yemmuu dubbatanii namni iyyuu hin jiru rakkinni kanuma keenya bulchiisa gaarii waan dhibeef rakkinni kun hundumtuu ta'ee jedhanii sabatti ergi dubbatanii booddee amma karaa adda addaan iddoo adda addaatti namni baay'een hidhamaniiru. Akka nama 26,027 kan ta'an iddoo adda addaatti kan qabamanii hidhamanii iddoo isaan jiran hin beennu amma. Fakkeenyaaf dhiyoo Harargee keessaati Hirnaa fi Daaroo Sabbuurraa namni 11,000 dhiyoo Wallaggaarraati Daallee 3 irraati 28 Hawaa Galaanirraati nama 26 Mana Sibuu Mandiirraa nama 39 Godina Horroo Guduruu keessaati Jaartee Waradaarraa nama 21 dhiyoo Shawaa keessaati Aanaa Olfataarraati nama 41 Aanaa Calleeyyaarraati nama 20 Aanaa Adabargaarraati nama 20 Buraayyuu Addanumaarraa nama 2 Magaalaa Naqqamteerraati nami 8 Iddoo itti dhabanis hin beennu maal akka isaan ta'anis hin beennu maatiin amma ammaatti wawwaataa jira.
Namoonni kun miseensota keessaniif deeggartoota keessan immoo uummatumarraati?
Miseensota keenyaa warra godina godina irratti itti waamama qabaniidha. Miseensota keenyas warra deeggartoota keenyas amma hidhaman kun barsii 10 isaanuma. Ergi kana godhanii asitti immoo nama 20,000 lakkaa'amutu tireesii gochuus dadhabneerraa akkuma kanatti hidhamaa jiru mayyuu. Fakkeenyaaf jeequmsa amma guyyaa har'aa gara mandiitti jeequmsatu jira. Sabii gaaffii gaafatu kanaaf deebii gaashaa kennaa fi loltuun iddoo hundumaa jiran kun iddoo isaaniitti deebi'anii kaampii isaaniitti galanii saba kana hundumaa irra deemanii kan gochuun jeequmsa fidaa jennee karaa adda addaa dubbanna. Nageenya bu'u isaan.
Mee gara gaaffii kiyya duraattan deebi'a. Ittaana ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kan Itoophiyaa daawwatanii turan Toom Maalanoowiskii Finfinnee keessatti ibsa kennaniin mootummaan rakkoo Oromiyaa keessaaf itti gaafatama fudhachuu isaanii dinqisiifannaa garuu hojiidhaan arguu barbaanna. Kun tokkoffaa mootummaan toora tooraan gaaffii uummataaf deebii kennuu qaba. Utuu kana godhaa jirummoo gama biraatiin waltajjii isaa banee sagalee isaarraa adda ta'e sagalee mormitootaa akka dhaga'amu haala mijessuutti irra jira jedhanii dubbatanii turan. Egaa akkas taanaan dipiloomaatiin biyya sana dhufan kun si waliin haasa'aniiru jennee yaadna. Gamtaan Awurooppaas kanaan dura ibsa ejjennoo jabaa baasee ture waa'ee mormii Oromiyaa keessaaf waa'ee tarkaanfii mootummaa irratti. Sanarraas gurmuun tokko gara biyya sanaa imalee biyya sana ture. Mee maal wajjin dubbatta? Maaltu ta'e?
Mootummaan waan wajjin hin taane haasa'e waan tokko iyyuu hin jiru. Mormituu wajjin hin taanee haasofnee irra waan jedhamu nuyi hin beenu kana. Fakkeenyaaf isaan mormituudha jedhanii kaatanii jiru hammaan taqaamiyoch kan jedhamu. Isaan kun warra amanaman warra isaan ofitti qabanii wajjiniin jiraatan isaan kana ajjiniin ta'anii haasa'aniitu ilaa kunoo iteenya haasofnee miidiyaa irratti kan argisiisan kana malee kun ikkoo tiyaatiriidhaa inna diraamaadha wanta hojjetamaa jiru kun. Gaaffii kana warri gaafatan warri dhimmi isaanii ilaala warra jedhanii jiriin ta'anii waan haasa'anii qabanii rakkin ammayyuu jira. Nagaan hin jiru. Iddoo hundumaatti jeequmsatu jira.
Obbo Mulaatu kan isin naan jettan mootummaan gattaa'ee nu waliin hin haasofneedha moo qaamonni dippiloomaatii fakkeenyaaf gurmuun itti aanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets kan Itoophiyaa keessa turan akkasumas gurmuun gamtaa Awurooppaas dhufanii nu mormitoota wajjin hin dubbanneedha.
Kan Awurooppaas kan Ameerikaas dhufanii galuu isaanii miidiyaadhaan nageenya malee waa'ee dubbii Oromiyaa keessatti ka'ee rakkina ture hundumaa wajjin hin teenye daasofne jara yuun beenu hin argine.
Obbo Mulaatu akkamitti kun ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf Kongiresii Federaalaa Oromoo hoogganoonni keessa manaa'idhaa jiru. Kan akka Obbo Baqqalee Garbaa fa'a, kan akka Obbo Addisuu Bullaallaa fa'a, kan akka Obbo Dajanee Xaafaa fa'a manaa'idhaa jiru. Sababaa jaarmiyaa keessaniitiif immoo namoonni baay'een hidhamanii turanii mormii sana keessatti immoo bal'inaan itti hirmaattanii jirtu. Nu waliin hin haasofne naa jettan maal jechuudha? Akkamitti ta'uu danda'e kun?
Kun nu ajaa'ibsiisa. Haasofnee irra warri isaan wajjiniin jedhani nuun galu nuuf ee wajjiniin akka isaan haasa'an ani hin beeku. Jaarmiyaa keenya wajjiniin dhaabbii keenya wajjiniin haasa'an haasa'ame hin jiru. Oromiyaa keessatti waanta ta'e Ameerikaadhaa warra dhufanis itaanaa ministeera dhimma alaadha. Kan European Unionis oduu irratti dhageenye malee waan dhageenye hin qabnu. Isa kana kan nu ajaa'ibsiisu. Egaa kun maal sitti fakkaata? Fakkeenya lamatu jira. Tokko kanaan dura yommuu dadhabee mataan keenyaa tortorree irraa gararraadhaa jedhanii kabajamoon Mallas dura dubbataniiru yommuu rakkinni uumame waan keessatti. Aayinee siiruma saaxama kan nutti maa jiran ittiin yeroo bitachuu saba kana ittiin go'oomsu. An fakkeenyaa fi nami dhibba sadii ari'ameera warri jedhaman tokko iyyuu hin jiru. Namni tireesii godhu iyyuu hin jiru.
Nama dhibba sadii ari'ameera ka jettan ka aanga'oonni Opiriyoo namoonni dhibba sadii ta'an taayitaa isaan irraa gad buufamaniiru. Mana murtiitti dhiyaachuuf jiru jechuudhaan ittaana pirezidaantiin Oromiyaa Obbo Sheetuu Dassee dubbatanii kan isin jechaa jirtan.
Erga sheesittuu kana dubbatanii kana goonee irraa rakkina Oromiyaa keessa jiru warra jeequmsa uuman kana kan hundumaa warra yemmuu sana tasgabbeessuu dadhabanii warra isaan jedhanii hojii irraa ariineera jedhanii namni tokko tokko yemmuu sana jeequmsa Oromiyaa keessatti uumame rakkina Oromooti gaaffii Oromooti warra jedhanii gaaffii kana deeggaran nama tokko tokko. Isaan keessaayyuu immoo dhugumaan qabatamaatti warra poolisii beekaniidhamoo. Warra kamii immoo jiran tireesii gochuun hin danda'amne amma ofuma dubbatame malee abalu jechuun hin danda'amne amma kan mul'atee kana jedhamu hin jiru. Garuu namni amma iyyuu hidhamaa jira. Mormii dhiyeessaa jiru. Oromiyaa keessatti gaaffiin keenya hin deebine loltuun nu keessaa hin baane amma iyyuu rakkataa jirra. Dimookiraataa kan ta'e karaa nagaanaa waliin haasofnee hojjechuu hin dandeenyu. Bartuun mana barumsaatti irreebamti. Walitti qabameera jedhanii bakkotti loltuu dhufatu gala. Rakkinatu uumamaa jira ammayyuu waan xumurame miti. Dubbiin kun ni bakkeedhaa odeeffamuu fi naddanatti hojjetamu addaa jenna nuyi.
Obbo Mulaatu ammas gara gurmuu diplomaatotaattan deebi'a. Gurmuun itti aanaa muummicha ministeeraa Yuunaayitid Isteetsi akkasumas immoo gurmuun Awurooppaa Itoophiyaa keessa turan gidduu kana eessa dhaqan waan quba qabdan qabdu eenyu taasaan eenyu waliin dubbatan naannoo Oromiyaa keessoo deemanii waan ilaalan jira.
Dhugaanumatti ee wajjiniin walqunnamtii akka isaan godhan eessa akka ta'e waajjira keenyatti waan dubbatame hin jiru. Waan beeknu nama isaa wajjiniin haasa'anis hin beeknu. Miidiyaa irratti kun akka haasofne irraa nagaan bu'eera. Gara sadiitti mootummaan nagaadhaan taa'ee wajjiniin haasa'uudhaaf walii galeera. Tarkaanfiis nan fudhadhaa balleessaa nan kooti jedhanii dubbataniiru. Dhugaanumatti mootummaan kun misooma adeemsisuuf qophaa'eedhaa jedhanii isaanii dubbatan miidiyaa irratti dhageenye malee kuni nuufi haaraadha. Waan godhame iyyuu hin jiru jennaan.
Gamtaan paartiin keessan keessa jiru madrak dhiyeengadda ibsa baaseen mootummoonni biyyoota gama dhihaa kanneen akka Ameerikaaf kanneen akka Awurooppaa fa'a waa'ee mormii Oromiyaa keessaa dabalatee waa'ee dimookiraasii Itoophiyaa irratti ejjennoo jabaan qabaan jechuudhaan ibsa baasee ture. Kun immoo ka ta'uuf danda'e sabquunnamtii paartii mootummaa harkaa qabu kan yaadegiin hojii gowwoomsaa geggeeffamuun jechuudhaan dubbatee jira. Paartiin keessan kana keessa jira. Kanannaa jettan maal jechuudha?
Egaa maal sitti fakkaata waan kun yemmuu teessee ilaaltu mootummaan ani kana booddee balleessaan hundumtuu hankootii nan qajeesha nama gara biraas hin gaafatinaayi kun balleessaa kootii jedhee egaa yeroo ammaa kana keessa maal sitti fakkaata Oromiyaa keessatti yoo argite itti ta'ee aanaa 123 beela'eera kiritikaalii keessa walitti qaba biyyattii kana keessatti 438 aanaan kun hundumtuu beela'eera. Kanaatiif gargaarsa barbaada. Gargaarsa barbaadu kanaaf immoo waan nu barbaade kondiishinii barbaadeenii bakkeedhaati gargaarsa nan argadha kan jedhus yaada qabata hin beeknu. Isaan utuu nama naasofsiisin kana bakkeetti diskiloosii godhanii kanaaf sirrii miti haasaa isaan godhanii deeman sirrii miti saba Oromoo iyyuu ammayyuu kumaatamatti kan lakkaa'amu hidhamaa jira isa durii caalaa nama qabanii hidhanne mana murtiitti dhiyeeffama ture amma kun hin jiru. Namni dhiyaatu mana murtiitti. Gadi qabaniin of fuudhaniin iddoo isaan ka'an hin beekamu. Kana jennee namatti dubbachuudhaaf baay'ee ulfaataadha. Nagaa buuseera inni jedhamu kun sobaa sirrii mitii jenna nuyi.
Itti aanaa dura taa'a Kongiresa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Gammachuu ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis guddaan sin galatoomfadha.
dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya kanarraa kanumaan xumurraa gama keenyaa wixata walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.